Россия президенты Владимир Путин дәүләт бүләкләре бирү турындагы указны имзалады. Бүләкләнүчеләр арасында Татарстаннан 7 кеше бар. Югары профессионаллек COVID-19 эпидемиясе чорында медицина ярдәмен күрсәтүдә һәм уйыштырудагы казанышлары өчен РЖД медицина клиник хастаханәсенең 2 табибы Роман Егоров һәм Мариф Рустемов, шулай ук санитарка Алена Пирогова Лука Крымский медале белән билгеләп үтелде. 2-нче дәрәҗәдә ватан алды Казанышлары өчен орден медале белән Казан шәһәре муниципаль берәмлеге башлыгы урынбасары Евгения Лодвигова, Дәүләт советының бюджет, салымнар һәм финанс комитеты рәисе урынбасары Камил Нугаев һәм Тәтеш районы кулланучылар берлеге идарәсе рәисе Илдар Сөләйманов бүләкләнде. Аларга дәүләт бүләге хезмәт казанышлары һәм күп еллык намуслы хезмәтләре өчен бирелде. Моннан тыш, 2-нче дәрәҗәдә ватан алдындагы казанышлары өчен орден медален Россия кулланучы хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәт Татарстан буенча идарәсенең бүлек җитәкчесе Гүзәлия Фомичова ала. Дәрәҗәле бүләк аңа сәламәтлек саклау өлкәсендәге хезмәте һәм күп еллык намуслы эше өчен тапшырыла. Владивостоктан Казанга Азия Тын-Океан төбәге товарлары белән беренче контейнер поезды китте. Юлда булу вакыты 11 тәүлек тәшкил итә. Алга таба мондый составлар айга 2 тапкыр йөриячәк. Беренче поездны җибәрү тантанасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Ул Владивосток диңгез сәүдә портында булды. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов ФСК линия логистика дивизионы вице-президенты Герман Маслов белән очрашты. Компания Татарстанны Иделдә тышкы сәүдә агымнарының транспорт логистика интеграциясен үстерү өчен перспектив регион буларак карый. Татарстан Республикасының уңайлы транспорт инфраструктурасы бар һәм без үзебезнең яктан транспорт логистика проектын гамәлгә ашыруда барлык кирәкле ярдәмне күрсәтергә әзер, дип билгеләп үтте Татарстан Республикасы җитәкчесе. Ул компанияның автомобиль һәм универсаль терминалларының эше белән танышты. Герман Маслов Рөстәм Миңнехановка проектны гамәлгә ашырудагы ярдәме өчен рәхмәт белдерде. Аның сүзләренчә, киләчәктә компания Татарстанга контейнерлар ташу ешлыгын арттырырга ниятли. Шулай ук Татарстан президенты Ерак Көнчыгыш диңгез пароходчылыгы акционерлык җәмгыяте директорлар советы рәисе Андрей Севирилов белән әлеге мәсьәлә буенча фикер алышты. Ахырда Татарстан хөкүмәте һәм ФСК транспорт төркеме хезмәттәшлек турында килешү төзеделәр. Татарстан Республикасы Камчатка крае белән төзелеш, энергетика инфраструктура булдыру өлкәсендә һәм башка юнәлешләрдә хезмәттәшлек итәргә әзер. Бу хакта Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов Камчатка крае губернаторы Владимир Солодов белән очрашуда әйтте. Чара Көнчыгыш икътисад форумы кысаларында узды. Безнең төбәкләр арасындагы ераклыкка да карамастан, туризм өчен генә түгел, ә икътисади хезмәттәшлек өчен дә яхшы мөмкинлекләр бар. Шундый үрнәкләрнең берсе Казан халыкара аэропорты янында кунакхана комплексы төзү. Аның инвесторы Камчатка эшмәкәре булды, диде Татарстан президенты. Безнең предприятиеләр төбәкләр арасында хезмәттәшлекне үстерү белән кызыксына. Төбәк-ара товар әйләнеше әлегә артык зур түгел. Татарстан КамАЗлар өчен запас частьләр, йөк машиналары, автобуслар, шиналар җибәрә. Без Камчатка краеннан балык һәм эшкәртелгән балык продуктлары алабыз, дип сөйләде Рөстәм Миңнеханов. Очрашуда Татарстан һәм Камчатка крае җитәкчеләре сәүдә, икътисади, фәнни, техник һәм мәдәни хезмәттәшлек турында килешү имзалады. Соңгы теркәлгән мәгълүматларга караганда, төбәкләр арасында еллык товар әйләнеше 200 миллион сумнан артып китә. Бүген Владивостокта Казан елга порты территориясен реновацияләү турында килешү имзаланды. Документка Казан мэры Сурметшин һәм Сбербанк җәмгыяте идарәсе рәисенең беренче урынбасары Александр Ведяхин имза салды. Килешүгә кул кую тантанасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Якынча исәпләүләр буенча Казанның елга порты территориясен үстерүгә инвестицияләрнең гомуми суммасы 500 миллиард сум тәшкил итә. Бүгенге көндә бу мәйданнар эшләми торган цех биналары, складлар, ташландык биналар алып тора. Казанның порт территориясен үстерү шәһәребезнең төп үсеш нокталарының берсе. Республика һәм аның башкаласы халкы өчен торак шартларын яхшыртудан тыш, өстәмә эш урыннары булдырылачак, төрле өлкәләрдән белгечләр җәлеп итләчәк, диде Рөстәм Миңнеханов. Бүгін үк Қазандағы порт урамын реновациялау қысаларында 6 гектар мәданлы бірінші тұрақ микрорайонны түзу турында келешу имзаланды. Түзіліш проекті 10 ел ішінде тулы көлемді ғамәлге ашырылыр деп күтілі. Қазанда яшаушылар грипп һәм коронавирустан тәулік бойы прививка сатала. Кешкі сағат 8-дән иртәнге 7 сағат 30 минутқа қадар вакцинацияны 7-ші номерлі шәһәр клиник хастаханәсендә Чуйков урамы 54-ші йорт 3-ші терминал адресы бойынша үткәрәләр. Күндіз сырхауханәләрдә һәм вакцинацияның южный сәүдә үзәгендәге мобиль пунктында вакцинацияләргә мөмкин. Бирдә прививкаларны иртәнге сағат 10-нан кешкі 7-гә қадар ясыйлар. Дип Бәрите, сәлемәтлек сақлау идәрәсе. Исегезгә төшерәбез, Қазандылар интраназаль ысулы белән, ягъни вакцинаны борынга сиптерү юлы белән вакцинацияләнә алачак. Табиблар олыларга әлеге препаратны прививканы кабат ясатканда кулланырга киңәш итә. Вакцинацияның интраназаль ысулы вакытында Спутник В препараты кулланыла. Аны 3 атна аралыгында 2-шәр компонент белән кертәләр. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 7 сентябрь шәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, кыска вакытлы яңгыр, җил көнбатыштан талгын. Һава температурасы төнлә 2 градустан 7 градуска кадәр җылы, көндез 9 градустан 14 градуска кадәр җылы.